qadrdon tinglovchilar, biz o'tgan safar shaytonning birinchi tuzog'ini ko'rib chiqish bilan suhbatimizni yakunlagan edik. Bugun sizlar bilan uning ikkinchi tuzog'i haqida gaplashamiz. Ikkinchi tuzog'i bu hayotimizdagi muhim masalalarni ko'rmaslikdir. Iblis o'z makkorligi va qalbimizning ayyorligidan foydalanib, e'tiborimizni ikkinchi darajali savollarga chalg'itadi. Shaytonning bu tuzog'iga ilingan bir yigitcha hali ham esimda. O'sha yigit bir gunohni yenga olmayotganidan juda qiynalib ketgan edi. Bu muammo uning butun e'tiborini qamrab olgan bo'lsa-da, uning bundan boshqa muammolari ham bor edi. Ammo u bu muammolarni ko'rmasdi. U yenga olmayotgan yolg'iz gunoh uning o'ziga azob berayotgan bo'lsa, o'zi sezmayotgan boshqa kamchiliklari har kuni boshqa kishilarga azob berardi. Biz o'zimiz ko'rmayotgan narsalarni faqat muqaddas ruhgina bizga ko'rsata oladi. Ichimizdagi gunohning taxti makkor va tushunib bo'lmas yuragimizdir. Ichimizda yashayotgan gunoh o'z faoliyatini asosan istaklarimiz orqali amalga oshiradi. Biz buni yaxshi tushunib olishimiz kerak.
Odam ato Adam bog'ida qilgan birinchi gunohdan beri butun insoniyat o'z aqlidan ko'ra xohish istaklariga ko'proq bo'ysunadi. Istaklar inson qalbida asosiy o'rinni egallaydi. Keyingi safar vasvasaga duch kelganingizda aql idrok va xohish istak o'rtasidagi kurashni kuzating. Agar bu kurashda istaklaringiz aql idrokingiz ustidan g'alaba qozonsa, siz vasvasaga tushasiz. Dunyo bu haqida biladi va muqaddas kalom gunohni huzur halovat keltiradigan gunoh deb ataydi. Albatta, istaklaring hammasini yomon deb aytish noto'g'ri. Xavoriy Paulus yozgan maktublarida o'z istaklari haqida gapiradi. Chunonchi, Masihni bilish istagi, Isroiliklarning qutulishi istagi va o'z ruhiy farzandlarining ruhiy barkamollikka erishishlari istagi. Bu yerda bizni vasvasaga solib, gunoh sari yetaklovchi yomon istaklar haqida gapiryapmiz. Xavoriy Yoqub har kim o'zining ixtirosiga berilib, aldanib vasvasaga duchor bo'ladi deb yozadi. Agar muqaddaslik uchun kurashda g'alaba qozonishni istasak, u holda eng katta muammo ichimizda ekanligini tan olishimiz kerak.
Aynan o'zimizning ehtiroslarimiz bizni vasvasa tomon yetaklaydi. Biz faqat tashqi vasvasalar bilan kurash olib boramiz, deb o'ylashimiz mumkin. Biroq bizning nopok istaklarimiz o'z ehtiroslarini qondirish uchun to'xtovsiz ravishda vasvasalarni qidiradi. O'zingiz moyil vasvasalarga bir e'tibor berib qarang. Siz har safar nopok ehtiroslarni qondirish uchun qulay vaziyat qidirayotganingizni guvohi bo'lasiz. Biz u yoki bu holatda qandaydir aniq bir gunoh bilan kurashishni boshlasak ham, nopok xohish istaklarimiz yoki gunohlarimiz bizni yana o'sha gunoh bilan o'ynashish vasvasasiga solishga harakat qiladi. Ba'zan birorta gunohimizdan tavba qilganimizdan keyin ham fikran yana unga qaytamiz va shunga yana o'sha gunoh vasvasasiga tushib qolishimiz mumkin. Albatta, biz to'satdan vasvasaga duch kelib qolishimiz ham mumkin. Bunday holatga tushganimizda xohish istaklarimiz o'z vasvasaga peshvoz chiqadi va uning izmiga kirishga tayyor turadi.
Gunoh bizning xohish istaklarimizni chalkashtiradi va ularni o'z tarafiga og'dirib, kurashni davom ettiradi. Shunday ekan, gunohni yenga olishimiz uchun xohish istaklarimiz borasida kurash olib borishimiz kerak. Bizning xohish istaklarimiz tanaviy ehtiyojlarimizni qondirishga emas, Xudoni ulug'lashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Xudoning mehribonligini suiiste'mol qilish ham bizni ko'p hollarda itoatkorlik yo'lidan ozdiradi. Biz Xudoning kalomidan shubhalana boshlaganimizda ham itoatkorlik yo'lidan chetga chiqamiz. Shayton momo havoga nisbatan xuddi shu usulni ishlatgan edi. Agar biz gunohni nazorat qilib turmasak, u kurashda g'olib chiqadi. Chunki qalbimizni hech qachon to'liq tushunib bo'lmaydi. Nopok ehtiroslarimizni qondirib bo'lmaydi. Aql idrokimiz esa doim aldanish xavfi ostida. Masih vasvasaga tushmasligi uchun hushyor bo'lib ibodat qilinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir degan edi.